Nechnevinou.
У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 2 листопада. З вами Сергій Бламійка. Головні теми. Сьогодні почався процес над старшинем правооборонного центру «Вясна» віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Олесем Беляцьким. Процес ведеться на двох мовах – білоруській і російській. Білоруське посольство у Парижі не видало візу президенту Міжнародної федерації правов чоловіка Сухайри Белхасен, спославшися на непожаданість її присутності у Мінську. Белхасен збиралася присутнічати на процесі супроти свого намісника Олеся Беляцького. Сьогодні дяди у Білорусі і інших країн на могилках ускладали квітки, молилися за славутих попередників. Політичні утікачі з Тримина адреагували на заклик керівника об'єднаної громадянської партії, былого політв'язня Анатолія Лєвєцькі, вернуться на Радзіму. Національна книжня палата Білорусі повідомила, що сьогодні наклад білоруських виданняв скоротився на 17%, а середній їх кошт повелічився утроя. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 2 листопада. І зараз Ганна Соус з оглядом основних білоруських подіїв.
Почався судовий процес над старшинем правооборонного центру «Вясна» Олесем Беляцьким. Його винуватять в ухиленні від сплати податків у особливо вийних помірах з грошей, які йшли на правооборонну діяльність. Правооборонча організація «Міжнародна амністія» ще на стадії слідства признала Беляцького в'язнем сумління. Правооборонцу погрожає до 7 годов зняволення з конфіскацією майомості. Підтримати Олеся Беляцького у суд прийшли відомі опозиційні політики, правооборонці, керівники дипломатичних представництв у шерегу країн Еврозв'язу і США. Амбасадор Польщі Лєшак Шарепка.
Мы, как член Евросоюза, пытаемся присутствовать на всех процессах, которые имеют политическую предлогу. А я думаю, что этот процесс такой имеет. Когда видишь человека в клетке, да, который может дать чего-то положительного. Но, с другой стороны, я не юрист, но я разговаривал с многими юристами, говорят, что нет тут состава преступления. Так что надеюсь, что судья настолько профессиональный, что это увидит, и приговор будет такой, как надо.
Сьогодні дяди білоруси ушановують пам'ять протка. У Мінську активісти компанії «Говори правду» склали квітки на могили славутих білорусів на усходніх, полночних і чижовських могилках. Екс-кандидат на президента Владимир Некляєв.
За гэты час вельми шмат людей сышли, хто забіти був. От сьогодні дяди, і от я віця, не війна ж, так? А є люди, до яких пусті на могилки нельга, бо ми не ведаємо, ну, через цей могилки. Захаренко, Кальчат.
У Празі на дяди місцевої білоруси ушанували могили президента БНР. На судовому процесі об теракції у Мінському метро на знак протесту покинув посідження потерпілий Самвел Саакян. Суддя відхилив його ходатайство, каб у суді заслухали супрацовників «Алмазу», які затримлювали підозрюваних Коновалова і Ковальова. Белгазпромбанк, Банк Москва-Мінськ та інші комерційні банки припинили видавати кредити.
Про основные белорусские подеи рассказывала Ганна Соус, а мы зараз вернемся до некоторых из них больше подробязно. 2 листопада почався процес над старшинем правооборонного центру «Вясна» віце-президентом Міжнародної федерації правов чоловіка Олесем Беляцьким. Підтримати його прийшли відомі опозиційні політики, правооборонці, керівники дипломатичних представництв у шергу країн Еврозв'язу і США. Процес ведеться на двох мовах – на білоруській і на російській. Олеся Беляцького винуватять в ухиленні від сплати податків у особливо буйних помірах з грошей, які йшли на правооборонну діяльність. Банківські дані Беляцького офіційному Мінську передали Литва і Польща. Беляцькому погрожає до 7 годів зняволення з конфіскації майомості. За ходом процесу сочить наш кореспондент Валер Каліновський.
Старшиня Ради Російського правооборонного центру «Меморіал» Олег Орлов зауважив, що в процесі є забінувавчим ухилом, що суддя Сергій Бондаренко часами підміняв прокурора, не був арбітром у споборництві боків.
Це вже з самого початку настраює на підозріння, що, от я повторяю, суд має некоторий обвинительний вполне уклон. Тому от боюсь, що правосуддя по-білоруски не очень предназначено для возможности выяснения истины по делу Олеся Беляцкого.
Не менее издивилась подара Орлова недбайность у подрыхтовцы материала у справы Беляцкого, у приватности, что раздруковки об руху сродков по рахунках Беляцкого у значной ступени не были перекладены с замежных мовов.
Но мне, конечно, первое все потрясло, что как прокурор мог утвердить обвинительное заключение, когда в ходе всего первого процесса выясняется, что прокурор просто ничего не понимает вот в этих документах, которые легли в основу обвинения, которые поступили из Польши и Литвы.
На думку господара Орлова, Беляцкий на процессе тримался годно. Докладно показал, что сродки, которые он отримливал, накировались на правооборонную деятельность, что их нельзя оценивать как особистый доход. Поплечник Олеся Беляцкого Владимир Лапкович так само звертает увагу на неохайность у подрыхтовцы криминальной справы, что подтверждает думку про ее политический характер.
Первый день показывает в том, что навод у ситуации, когда режим имитует криминальную справу, и они не могут нам это сделать пригоже. Мы сегодня добре побачили в показаниях господара Олеся, в тих показаниях, которые выникали с питания, которые задавал адвокат господара Олеся Беляцкого. Мы побачили в том, что абсолютно нехайно, недбайно зроблена криминальная справа, абсолютно бездоказная, и это еще раз свидетельствует про абсолютно политический контекст. Люди навод не турбуются об тем, как их праца будет выглядеть в суде, потому что они понимают, что в неправовой державе любое их обвинувачение будет нам суде рассыпаться, не будет она рассыпаться, нема никакого значения, бо решение по приговору принимается выключно политично.
Олесю Беляцкому нема в чем каяться и признавать свою вину, переконаний Владимир Лапкович. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак меркует, что рано робить высновы про махчимое решение суду, але видовочно, что причина этого процессу – переслед за правооборонную деятельность.
Коли бы в Беларуси забеспечивалась достатковой ступени международный стандарт по свободе ассоциации, то не было необходимости створать некие, открывать рахунки за межой. Можно было зарегистрованному центру «Весна» открыто и прозрысто заниматься своей деятельностью.
Это был репортаж из Минска нашего корреспондента Валера Калиновского. Хвилин праз 20 Валер будет гостем наших эфиру и расскажет про суд над Олесем Беляцким больше подробязно. Мы попросили прокомментовать ход сегодняшнего процесса сына Олеся Беляцкого Адама.
Для меня самое холодное было из этого суда, что, конечно, Олесь Викторович выглядит трохи вымученным после всех этих речей. Ну, это зрозумело, то, что, конечно, там сидеть не самое приемное. Но время добро, что застается при им бодерость духа. Не кепская бодерость духа. А на конце моего процесса, что я мог сказать? Там, конечно, множество, как я читал, ходатайство было отмолено. И я так разумею, что, конечно, это робится специально. Потому что прокурор там и судья, я думаю, конечно, шукают каких-то своих метод в этих справах.
Адам, дякую великий. Скажите, Кирилл, чего чекаете от этого суда? Який будет присуд?
Мне кажется, что весь процесс и сама справа, конечно, створены не просто так, и не створены специально, подтримывающие некие меты. И, конечно, конец этого суда, те некие приговор, и он так само будет обмолен только решением там вот этой державы, там, те некие органы, которые, там, я не знаю, прокуратуры, которые уже ранее это плановал. Тому что спрогановать не могчимо. Так само, как я назираю, что с том бачу, что многие речи пропускаются между ушей этими прокурорами и судьей. И, ну, не веду, мне говорят, это, что сам суд есть формальный, сама обвинувачение есть формальный, и сам присуд будет, конечно, так само абсолютно формально.
Меркуе сын Олеся Беляцкого Адам. Реакции на гэты процесс с боку правооборонцев, политиков и замежных дипломатов собрал наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Поводле намесника старшини Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйлы, спадзяваться на справедливый суд у Беларуси сегодня не доводится.
Мы знаем, что суд будет несправедливым, незаконным.
Мы ведаем, что суд будет несправедливый, незаконный, и он практически уже начался с порушения права обвинуваченного на ведение процесса народной мове. Во всем свете по долговых обязаниях, навод податкового характеру, не обовязково человека утримливать у следчим изоляторы. Это не забойство, не рабование, не звалтова. Это звичайное экономичное значинство, коли оно признается таким. И тут можно было обмежеваться іншими альтернативными заключению под варту мерами стримания. Однако Олеся уже 3 месяца тримають под вартой. И это так само свідчить про то, что улады не збираются виконувати законы, правы громадянов, а тем больше правы обвинуваченого у таким важным для их процессе.
Для них важному процессу.
Лидер компании «Говори правду» Владимир Някляев каже, что подобных процессов не повинно быть, и он означает, что Беляцкий дапамагаў усім тым, каго судзілі раней.
Это зусім відавочная палітычная дзея, і трэба, па-першае, падтрымаць чалавека, па-другое, трэба ўсё гэта вельмі сур'ёзна адсочваць, аналізаваць, таму што ад вынікаў гэтага суда шмат у чым будзе залежаць далейшае развіццё падзей у нашай краіне. На справядлівы суд ніхто тут не спадзяецца, апроч той надзеі, якая ў кожным чалавеку ёсць, як сёння ж не з прысуд, а рашэнне будзе ў Лукашэнкі, і ўсё будзе залежаць ад таго, ці ён яшчэ мае імпэт неяк рухацца ў бок захаду, і тады гэты прысуд будзе больш-менш лаяльны, такім памяркоўным, можа быць, нават умоўным. Я думаю, што па палітычных меркаваннях сённяшніх ён павінен мець умоўны вырак, які мае на ўвазе Беляскага. Ну і, канешне, яны максімум штраф накруцяць. Але можа быць усё інакш. Логікі нельга было шукаць у папярэдніх судах, і іх немагчыма будзе знайсці зараз.
Некалькі дзясяткаў грамадзянаў не змаглі трапіць у залю суду з-за недахопу месцаў. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч са спазненнем змог зайсці ў залю. Яму перадалі праз тэлефон СМС, што адно месца ёсць, і ён запатрабаваў, каб яго прапусцілі.
Я лічу, што для Беларусі гэта вельмі ганебны працэс. Безумоўна, гэта палітычны працэс, ніякая не крымінальная справа. І Алесь Беляцкі, і Вясна столькі гадоў дапамагаюць дэмакратычным актывістам і партыі БНФ, што сёння я лічу сваім маральным абавязкам такую маральную дапамогу і салідарнасць выказаць за Лесем у той момант, калі для яго гэтая дапамога патрэбная.
Былы старшыня партыі БНФ Вінцук Вячорка адзначыў, што Алесь Беляцкі той чалавек, дзякуючы ў тым ліку якому мы жывём у незалежнай Беларусі.
Это человек, який менавіта з 82-го года мае свае цвёрдыя перакананні жыцця дзеля Беларусі, дзеля незалежнасці, свабоды. Нездарма ён падпаў пад жорныя лукашэнкавай псеўдасудовай сістэмы. Сёння абавязак усіх людзей, каму дарагія каштоўнасці незалежнасці, свабоды, быць поруч за Лесем.
Спадар Вячорка пракаментаваў тое, што суд адхіліў хадайніцтва аб тым, каб працэс вёўся на беларускай мове.
У цяперашняй улады паўстала такая спакуса час ад часу падкідваць фальшывыя сігналы, быццам бы яна пачынае абараняць права беларусаў на родную мову. Ну і вось сёння працэс над праваабаронцам. У зале поўна праваабаронцаў. У кожнага ёсць права на родную мову. Суддзя, спасылаючыся на тое, што ў краіне дзве дзяржаўныя мовы, адмаўляе Алесю ў праве мець ягоны працэс па-беларуску. Гэта найгрубейшае парушэнне, прынамсі, ягоных моўных правоў. На жаль, нічога добрага гэта не сведчыць пра ўсе астатнія ягоныя правы.
Сярод амбасадараў у залі суду амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка.
Мы, как член Евросоюза, пытаемся присутствовать на всех процессах, которые имеют политическую предблогу. А я думаю, что это просто такое имеет, когда видишь человека в клетке, да, который нужно дать чего-то положительного. Но, с другой стороны, я не юрист, но я разговаривал с многими юристами, говорят, что нет тут состава преступления. Так что надеюсь, что судья настолько профессиональный, что это увидит, и приговор будет такой, как надо.
Сярод присутных у зале маці зніклага аператора ОРТ Дмитра Завадского Вольга Завадская. Яна сказала, что пришла сюда, бо правоабаронцы допомагали ей у яе бяде.
Здесь происходит судилище над всей правозащитной системой в Беларуси. Психологическое давление на правозащитников и на всю организованную часть населения. Власть вот этот напоказ выставила процесс как отвлекающий момент экономического, политического состояния страны. И надеюсь, что вот когда весь этот бум пройдет, состояние нормализуется. Невозможно допустить, чтобы это вот так все население Беларуси осталось без правооборонцев. Я в этой ситуации была надеяться на очень справедливое рішэнне суда трудна.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё маці зніклага аператара ОРТ Дмітра Завадскага Вольга Завадская. Вы слухаеце радыё «Свабода», вынікі дня 2 лістапада. І зараз слова нашым слухачам.
Шановне гаспадарства, вось распачалі судзілішча над Алесем Беляцкім. Але калі палічыць вот тое, што яму выставілі 200 мільёнаў рублёў, нібыта ён не сплаціў падаткаў, і пералічыць на даляры, то атрымоўваецца ўсяго 20 тысяч даляраў, нібыта ён скраў у дзяржавы. А колькі скралі тыя у шановных катэджах, у Дрыздах, у тым ліку і родзічы найбліжэйшага нашага прэзідэнта, по 1,5 мільёна даляраў катэджы у лік. Так вось узяць, і адкуль тыя 1,5 мільёна даляраў вони взялі при наших заробках? Так гэта ж наші гроші 1,5 мільёна. А Беляцкому нехто їх дав. І он, бачите, за 20 тисяч неуплати налогов уже злочинця. А это наші благодетелі. Дядька Михась.
Город Слуцк, Анатолий Балакер. 27 декабря 2000 года в газете «Народная воля» Александр Лукашенко заявил: «Согласитесь, нельзя так давить население, как это мы делаем последние месяцы. Я не знаю, в каком ином государстве оно может вытерпеть спокойно такое давление». Действительно, не в бровь, а в глаз. Только белорусы способны спокойно терпеть такое скотское отношение власти к своему народу. Опомнитесь, проснитесь, люди, наши дети и внуки презирать нас будут за нашу трусость.
Гэта былі меркаванні нашых слухачоў. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У 81-м Бяляцкі першым загаварыў па-беларуску ў Гомельскім універсітэце. У 2011-м Бяляцкі першым спыніў сваю машыну на праспекце падчас маўклівай акцыі. Алесь і Адам Бяляцкія у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вынікі дня 2 лістапада. З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы. Сёння пачаўся працэс над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесем Бяляцкім. Працэс вядзецца на дзвюх мовах – беларускай і расейскай. Беларускае пасольства ў Парыжы не выдала візу прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Сухайрыл Белхасін, спаслаўшыся на непажаданасць яе прысутнасці ў Менску. Сёння дзяды ў Беларусі і іншых краінах на могілках беларусы ускладалі кветкі і маліліся за славутых папярэднікаў. Палітычныя ўцекачы стрымана адрэагавалі на заклік кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі былога палітвязня Анатолія Лябецькі вярнуцца на радзіму. Нацыянальная кніжная палата Беларусі паведаміла, што сёлета наклад беларускіх выданняў скараціўся на 17%, а сярэдні іх кошт павялічыўся ўтрая. Сёння на дзяды актывісты грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» наведалі ўсходнія, паўночныя і чыжоўскія могілкі Менску і ўсклалі кветкі на магілы славутых беларусаў, якія шмат зрабілі дзеля адраджэння беларушчыны і незалежнасці краіны. Расказвае Іна Студзінская.
З усходніх могілак, дзе знайшлі свой апошні прытулак пісьменнікі Васіль Быкаў, Уладзімір Караткевіч, гісторык Міхась Ткачоў, палітык Генась Карпенка, журналіст Ігор Герменчук, фатограф Уладзімір Кармілкін, 23 гады таму пачыналася адраджэнне. Менавіта тут, у 1988 годзе, супраць мірных людзей, якія прыйшлі ўшанаваць памяць продкаў, была выкарыстана сіла, узгадаў паэт Уладзімір Някляеў.
Дарэчы, па той бок гэтых могілкаў ўсё пачыналася. За гэты час вельмі шмат людзей сышлі, хто забіты быў. Вот сёння дзяды, і вот уявіце, не вайна ж, так? А ёсць людзі, да якіх пайсці на могілкі нельга, бо мы не ведаем на могілці ёсць гэтай могілкі. Сахарынка, Ганчар. Часта пра гэта думаю, вот як, не вайна, а ў людзей няма шака магіл.
Журналіст Ігар Герменчук у 28 гадоў стаў дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання. Заснаваў газету «Свабода», наклад якой даходзіў да 100 тысяч асобнікаў. Улады шмат разоў спрабавалі яе закрыць, але з'яўляліся навіны, «Наша свабода», пазней часопіс «Кур'ер». Узгадвае калега Ігара Герменчука журналіст Александр Уліцёнак.
Феномен газеты, якую рэдагаваў Ігар, быў яшчэ і ў тым, што гэта была беларускамоўная цалкам газета. Калі кажуць сёння пра тое, што мова заніпадае, што на ёй няма каму чытаць, яе ніхто не ведае, Герменчук зрабіў газету 100-тысячным накладам цалкам беларускамоўную. Гэта было адзін з тых людзей, якія беларускае адраджэнне падтрымліваў практыкай.
Ігар Герменчук пайшоў з жыцця ў 42 гады. Не дажыў да 50 і палітык, навуковец Генась Карпенка, у смерці якога шмат загадак, кажа Уладзімір Някляеў.
Невядома, як яго не стала. У яго была гіпертанія, то не была гіпертанія, якая мела на ўвазе нейкае развіццё крызы такого раптоўнага, каб давесці да смерці. Папіў кавы і чалавека не стала. Так што тут таксама ёсць ўсё-такі падазрэнні на тое, што ні ад каўкі не стала ў гэтым свеце Геннадзі Дмітрычу. Дарэчы, калі яго не стала, я напісаў верш, зараз яго весь не помню. Я буду жыць, не гледзячы на ўсё, а калі памерці, нешта дык так, каб і чэрці не глядзелі крыва на тым свеце, як на мудака. К капи у пеклі наливав мені пива у штанах з лампасами лука.
Побач з могилою Геннадія Карпенки похований Георгій Таразевич, який займав високі посади. А коли зробився недосподоби новій уладі, то його сослали амбасадором у Польщу. Розповідає Володимир Орлов.
Напередодні та референдуму 95-го року він публічно виступив супроти та референдуму, назвав його неконституційним, за що був відкликаний, якби влада поставила на ім кришу. На жаль, життя його не було довгим. Невипадково написано на його пам'ятнику по-білоруську, я впевнений, бо він був білоруськомовним таким, приватним житті чоловіком.
По-белоруску написано і на помніку фотографа Владимира Кармілкіна, літописець вольної Білорусі. І сьогодні з жалем громадські діячі констатували, що добрих фотографів шмат, а майстра такого узровню, який докладно і скрупульозно фіксував усі значні події незалежної Білорусі, нема. Владимир Кармілкін покинув після себе коштовний архів фотодокументів. Активісти кампанії «Говори правду» усклали квітки на могилу історика Міхася Ткачова, вибітних письменників Володимира Короткевича Василя Быкова, а так само до Колумбарію, де спочиває прах політолога Світлани Наумової.
До розповіду Їни Студзінської я додам, що сьогодні і праскі білоруси прийшли на Альшанські могилки, каб ушанувати пам'ять заснувальників Білоруської Народної Республіки. Уніяцький святар Андрусь Абламейко провів службу на могилах президента БНР Петра Кричевського і Василя Захарки, співака Міхася Забейди Суміцького. Був згаданий міністр землеробства і міністр внутрішніх справ БНР Томаш Гриб, який так само знайшов спочин на Альшанських могилках. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз слово нашим слухачам.
У неділю 30 кастрычника я був у Куропатах. Тут відбувся мітинг, присвячений пам'яті ахвяр сталінсько-большевіцького терору у Білорусі у 30-40-ві роки. Я кожен год на дзяди обов'язково приходжу у Куропати. Приходять сюди люди, які ведають історію Білорусі і клопотяться, каб ніколи більш не повторалися такі трагедії. Тут, після складання квіток і запалювання свіч, становиться легше на душі. Вельми добре тоє, що сюди приходять много молоді. Історики установили, що тут, у Карапатах, були розстріляні каля 250 тисяч ні в чим не повинних людей, можна сказати, цвіт нації. А ось теперішня влада боїться і ненавидить це місце. Лукашенко зганьбив себе і тим, що за свою битність так ні разу, повторюю, ні разу не наведав Куропати. Більш того, усі пам'ятають, як не так давно влада Лукашенки вела затятую боротьбу з нами, спробуючи на місці Куропат, місці масових ахвяр, прокласти автомобільну дорогу і побудувати мікрорайон Солнечний. Яке кощунство! Але я думаю, що Бог усе бачить і уздасть кожному по його справах.
Гэта былі меркаванні наших слухачоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 2 лістапада. На чарзе эканамічная тэма. Міністр эканомікі Беларусі Мікалай Снапкоў заявіў, што дэфіцыт замежнага гандлю па выніках году знізіцца амаль у два разы ў параўнанні з мінулым годам. Наколькі рэалістычны гэты прагноз, як на экспорт паўплывала дэвальвацыя рубля? Ці можна сказаць, што беларускія эканамічныя ўлады гатовыя адмовіцца ад росту валавога ўнутранага прадукту дзеля больш якасных паказнікаў? На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз свабоды.
Міністр эканомікі Беларусі Мікалай Сасноў лічыць, што дэфіцыт замежнага гандлю краіны ў 2011 годзе знізіцца да 5-6% ад вала ўнутранага прадукта. На вашу думку, наколькі рэалістычныя гэтыя планы? Снапкоў сыходзіць з тых параметраў, якія склаліся па выніках 9 месяцаў, і сапраўды апошнія 2-3 месяцы станоўчая тэндэнцыя. Але ці яна кароткатэрміновая, выклікана дэвальвацыяй, ці сапраўды гэта такая стратегічная тэндэнцыя і дэфіцыт замежнага гандлю сапраўды можа знізіцца?
За 8 месяцев бегучого года адмоўная сальда значна панізілася ў параўнанні з мінулым годам. Тут прычын некалькі, но галоўнае з них тое, што сприяло, по-перше, экспорту рекордное обесценение белорусского рубля. Иншая причина обесценения рубля затиснула наших импортеров. Яны згортывали свою деятельность. Это уплывало на скорочение темпов роста импорта. Вот эти две главные причины, яны зробили, ну, такую картину больше сприяльную с негативным сальдо. Рекордная негативная сальдо минулого года, конечно, повинна полепшиться. Есть подставы стержать, что яна поменьшится. Ну, может быть, не до 5-6% ВОП. Занадто оптимистичный прогноз дает Снабков, но поменьшение докладно будет. Где-то 7-6% ВОП это можно ожидать.
Еще министр Снабков сделал довольно интересную заяву на конт того, что валовый внутренний продукт – это следство, а не мета. Это показник якостный. Его, наперше, связывают с объемом. Чи можно сказать, что впершиню за вот историю белорусской экономики опошних годов улады приходят за той думки, что не обовязково растить вал, не обовязково повеличивать вал и внутренний продукт любым коштом, а довольно истотно выходить на больше якостные показники?
Я думаю, что все-таки бегучий год чомусь научил наши улады. И рост был у нас в бегучем году и есть ВУП, и рекордная валютная выручка, але при этом уровень жизни населения поменьшился как минимум в два раза. Пока что не опубликованы основные накерунки социально-экономичного развития страны, основные накерунки грошово-кредитной политики. Но, насколько я думаю, нареште наши влады решатся пойти на этот крок, как не был, так сказать, как мы говорим, директивный показчик, это рост ВУП. Яны повинны, люди, которые занимаются прогнозами, засиродиться на инших показчиках. Я думаю, что головный из них повинен быть – это зарплата, это реальный взрост доходов населения, это добробыт населения, протяглость життя и так далее. Такие показчики, которые выкручиваются в развитых странах. Я думаю, что все-таки крок в этот бок повинен быть сделан.
Блиц-анализ свободы.
На питання Віталя Циганкова відказував економіст Борис Жаліба. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 2 листопада. З вами Сергій Бламейко. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми погутерим з гостем ефіру, кореспондентом нашого радіо у Мінську Валером Каліновським, про процес над керівником правоохоронного центру «Вясна» Олесем Беляцьким, який він освітляє. Процес над Олесем Беляцьким почався сьогодні у суді Московського району. А зараз крику про надвор'я. 3 листопада у Білорусі буде перемінна облачність, переважно без опадків. Ночі і раніцею місцями туман. Температура повітря ночі – мінус 2, плюс 4, днем – плюс 7-13. У Мінську перемінна облачність без опадків. Ночі 0 плюс 2, днем 8-10 градусів тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Ганна Соус подає основні білоруські новини.
Почався судовий процес над старшинем правооборонного центру «Вясна» Олесем Беляцьким. Його винуватять в ухиленні від сплати податків у особливо буйних памерах з грошей, які йшли на правооборонну діяльність. Правооборонча організація «Міжнародна амністія» ще на стадії слідства признала Беляцького в'язнем сумління. Правооборонцу погрожає до 7 годов зняволення з конфіскацією майомості. Підтримати Олеся Беляцького у суд прийшли відомі опозиційні політики, правооборонці, керівники дипломатичних представництв у шерегу країн Євразв'язу і США. Амбасадор Польщі Лешек Шарепко.
Мы, как член Евросоюза, пытаемся присутствовать на всех процессах, которые имеют политическую предлогу. А я думаю, что этот процесс такой имеет. Тогда видишь человека в клетке, да, который может дать чего-то положительного. Но, с другой стороны, я не юрист, но я разговаривал с многими юристами, говорят, что нет тут состава преступления. Так что надеюсь, что судья настолько профессиональный, что это увидит, и приговор будет такой, как надо.
Сьогодні дяди білоруси ушановують пам'ять протка. У Мінську активісти кампанії «Говори правду» склали квітки на могили славутих білорусів на усходніх, полночних і чижовських могилках. экс-кандидат на президента Владимир Некляев.
За гэты час вельмі шмат людзей сышлі, хто забіты быў. Вот сёння дзяды, і вот я ведь, не вайна ж, так? А ёсць людзі, да якіх пайсці на могілкі нельга, бо мы не ведаем, наогул ці ёсць гэтыя могілкі. Захарынка, Канчар.
У Празе на дзяды мясцовыя беларусы ўшанавалі магілы прэзідэнтаў БНР. На судовым працэсе аб тэракце ў менскім метро на знак пратэсту пакінуў паседжанне пацярпелы Самвел Саакян. Суддзя адхіліў ягоныя хадайніцтва, каб у судзе заслухалі супрацоўнікаў «Алмазу», якія затрымлівалі падазраваных Канавалава і Кавалёва. Белгазпромбанк, Банк Москва-Менск ды іншыя камерцыйныя банкі прыпынілі выдаваць крэдыты.
Пра беларускія падзеі расказвала Ганна Соусь. Гость нашага эфіру – корэспандэнт Радыё Свабода ў Менску Валер Каліноўскі. З ім мы пагутарым пра працэс над кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Беляцкім, які ён асвятляе. Працэс над Беляцкім пачаўся сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску. Добры вечар, Валер.
Добры вечар.
Ну вось, на працэсе супраць Алеся Беляцкага прайшоў першы дзень. Некаторыя каментатары сцвярджаюць, што працэс ідзе з абвінаваўчым ухілам. Гэта сапраўды адчуваецца?
Ну, перш за ўсё, гэта адчуваецца ў пазіцыі суддзі, які фактычна падтрымлівае толькі абвінаваўчы бок, толькі пракурора, і фактычна сам у нейкіх момантах выступае пракурорам, задае пытанні, з якіх бы вынікала, што Алесь Беляцкі сапраўды вінаваты. Вось, прынамсі сёння ў канцы допыту Алеся Беляцкага 50 такіх пытанняў суддзя падрыхтаваў. Пытанняў, якія маглі б давесці невінаватасць, Алеся Беляцкага ён не задаваў. Вось, па-другое, суддзя Пасенка фактычна толькі некалькі хадайніцтваў Алеся Беляцкага і ягонага абаронцы падтрымаў. А рэшту вінавачанняў ён адхіліў. Гэта таксама прыкмета таго, што суддзя не хоча падтрымаць абарону Алеся Беляцкага. Гэта такое выражанне сапраўды складваецца і не толькі ў мяне, але і ў тых праваабаронцаў, якія я гутарыў па выніках сённяшняга першага дня паседжання суду над Алесем Беляцкім.
Валер, наколькі аргументавана выглядае доказная база абвінавачання?
Перш за ўсё хацеў бы зазначыць, што доказная база абвінавачання, якая была сёння агучаная ў судзе пракурорам і якая стала падставай для падрабязнага допыту Алеся Беляцкага у судовым працэсе, гэта два дакументы, якія надышлі з Польшчы і Літвы, з банкаў, пра рахункі Алеся Беляцкага, пра тое, якія транзакцыі, якія пералічэнні грошаў праз іх былі зафіксаваныя апошнім часам. Дык вось, гэтыя два дакументы, як выявілася сёння ў працэсе, зусім у вялікай ступені не былі перакладзеныя з замежных моваў. І сёння Алесю Беляцкаму самому давялося перакладаць тое, што там напісана, якія арганізацыі там указаныя, прычым то з французскай, то са шведскай моваў. Вельмі дзіўна, бо і часам пракурор не разумеў, што гэта значыць. І прыходзілася Алесю Беляцкаму тлумаціць, што ось у гэтых суправаджальных запісах у банкаўскіх транзакцыях напісана, што грошы накіраваныя для праваабарончага цэнтру «Вясна», а не для Алеся Беляцкага. Тут якби узнікае таксама яшчэ такое падазрэнне, што, можа быць, яны выбарачна перакладалі тое, што можна паставіць у віну Беляцкаму, а тое, што яго якби яго апраўдвае, не перакладалі, і ў самога Алеся у цягам працэсу такое падазрэнне закрадвалася. Вось. Такім чынам, але вось гэтая акалічнасць, што частка матэрыялаў, на якіх будуюцца асноўна абвінавачанні Алеся Беляцкага, зусім не перакладзеныя і, значыцца, фактычна недаступныя і неправамоцныя ў працэсе, сталіся асновай для ўсяго крымінальнага пераследу Алеся Беляцкага. Гэта падлежыць вельмі вялікай крытыцы з боку ўсіх праваабаронцаў і беларускіх, і замежных, якія прыйшлі на гэты працэс, якія пабачылі рэаліі беларускага правасуддзя.
Ну вось мы ведаем, што на тых рахунках у Беляцкага было прыблізна 550 тысяч еўра, і, значыць, яму закідаюць, што ён не сплаціў з гэтых даходаў, як лічаць прокурор, падаткі. І вось сёння я звярну ўвагу, што прокурор прапанаваў Беляцкаму выплаціць шкоду і сказаў, што ў гэтым выпадку можа быць разгледжана пытанне аб змене меры стрымання. Ну, а мы ведаем, грошы шлі на дапамогу асуджаным і сем'ям гэтых асуджаных беларускіх палітвязням. Дык ці пойдзе Беляцкі і яго абарона на здзелку з судом, як вы думаеце?
Ну, як выглядае, паводле той пазіцыі, якую займаў Алесь Беляцкі на гэтым працэсе, на ніякія дамоўленасці з пракурорам ён не гатовы. Вось. Апрача вот таго, што трэба нібыта заплаціць тую шкоду, каля 40 тысяч даляраў, нібыта не сплачаных Алесем Беляцкім падаткаў, пракурор яшчэ папрасіў, каб той цягам працэсу улічыў, значыцца, пажаданне, ягонае пажаданне і, адпаведна, рабіў адпаведныя паказанні. І тое, што ён пытаў яго, дык пытаў у першую чаргу, хто перавозіў гэтыя грошы, ці праўда, што ён пералічваў канкрэтным асобам канкрэтныя грошы. Алесь на гэта адказваў, я на гэта сказаць не магу, бо я ведаю, што гэта палітычная справа, і я не хачу ствараць базу для пераследу іншых асоб, якія зафіксаваныя ў гэтай крымінальнай справе. Такім чынам, Алесь на ніякае супрацоўніцтва з пракурорам не ішоў, наадварот, ён кпіў з яго, ён здзекаваўся з той непадрыхаванасці крымінальнай справы, якую сёння мы сталі ўсе сведкамі. Вось, не выглядае, што ён гатовы да нейкага супрацоўніцтва, а тым больш, каб заплаціць грошы, якія ён не лічыць сябе вінаватым плаціць дзяржаве.
Мне вось як шараговаму грамадзяніну даволі дзіўна глядзець, што ў абвінавачанні ў такой справе, як справа Беляцкага, калі ўлады паўзаконным метадам здабылі з-за мяжы дакументы, што ў абвінавачанні ёсць сведкі. Хто там можа быць сведкамі на гэтым працэсе?
Ну, сёння не было абвешчана, хто там будуць сведкамі, бо сёння адбываецца толькі допыт, сведкі чакаюцца заўтра. Ну і паводле той інтанацыі, тых заўвагаў, якія казаў сёння суддзя і пракурор, то, магчыма, гэта сведкі, это супрацоўнікі падатковых органаў, а таксама мытнікі. Ну і, дарэчы, сёння суддзя ухваліў два хадайніцтвы адваката, каб дадатковыя сведчанні, дадатковыя паперы былі выкліканы менавіта з мытных органаў аб перасячэнні мяжы Алесем Беляцкім, ці перавозіў ён нейкія сумы грошаў, выязджаючы за межы з Беларусі і прыязджаючы яе, і з падаткавых органаў аб тым, якія дэкларацыі цягам апошніх 10 гадоў аб даходах і расходах падаваў Алесь Беляцкі. Так выглядае, што супрацоўнікі гэтых двух інстытуцыяў і будуць выкліканыя ў суд. Ну, верагоднасць у тым, што трапяць у беларускі суд літоўскія ці польскія банкіры, вельмі малая, на думку назіральнікаў.
Ну і варта пагаварыць больш падрабязна для нашых слухачоў пра моўную сітуацыю на працэсе. Беляцкі, як вядома, патрабаваў, каб працэс вёўся па-беларуску, а калі яму гэтым было адмоўлена, карыстаецца паслугамі перакладчыка. Як сябе захоўваюць Алесі, як сябе паводзяць суддзя і пракурор у моўным сэнсе?
Ведаеце, трэба згадаць, то Алесь Беляцкі патрабаў не толькі суду на беларускай мове, але і каб усе крымінальна-працэсуальныя дзеянні, гэта значыць следства, там допыты, экспертызы і ўсё іншае афармлялася па-беларуску, і гэтым яму было адмоўлена. Гэта таксама і сёння суддзя адмовіў Алесю Беляцкому і адвакату, які падтрымаў ягонае хадайніцтва аб вядзенні працэсу на беларускай мове, спасылаючыся на тое, што нібыта ў Беларусі дзве дзяржаўныя мовы, і што большасць законадаўства, а таксама матэрыялы справы напісаныя па-расейску. Вось. Ну, але фактычна сёння атрымаўся двухмоўны працэс, таму што Алесь Беляцкі настойліва патрабуе перакладу пытанняў ад пракурора і суддзі на беларускую мову, і перакладчыца, якую прадставіў суд, яна часам збіваецца, часам гаворыць русізмы, ну, але так старанна спрабуе выканаць гэтую сваю функцію. А вось адвакат палову фактычна сваіх выказванняў, рэплікаў, пытанняў да Алеся гаворыць па-беларуску. Вось, і часам пракурор, задаючы пытанні такім дыялогу з Алесем Беляцкім, чуючы яго нейкі адказ па-беларуску, таксама пераходзіць на беларускую мову, але потым збіваецца і выпраўляецца і паўтарае тое ж самае пытанне па-расейску, ну нібы там тым самым, што ён сказаў пытанне па-беларуску, ён учыніў нейкі крымінал. Ось так выглядае з ягонага боку.
Валер, як тримається заля і наогул, як відчувають себе суд і обвинувачення у присутності дипломатичного корпусу і шматліких білоруських і заміжних правооборонців? Здається, наші правоохоронники більш привикли працювати у присутності свояків обвинувачених і потерпілих, чим у присутності послов заміжних держав.
Заля вельми приязная да Алеся, зразумела, бо гэта перш за ўсё ягоныя паплечнікі, гэта незалежныя журналісты, гэта праваабаронцы з-за мяжы, якія здолелі прыехаць, нягледзячы на тое, што большасць з тых замежных праваабаронцаў, хто хацеў прыехаць на гэты суд, было адмоўлена ў візах. Вось гэта былыя палітвязні, гэта родныя палітвязняў, гэта людзі, якім дапамагаў асабіста Алесь Бяляцкі, вось зараз яны прыйшлі яго падтрымаць і зразумела, што вот гэты маральны, так бы мовіць, ціск, маральны ўплыў на суд адчуваецца. Бачна, што і прокурор, што і суддзя ніякавата сябе адчуваюць у такой атмасферы, а яшчэ калі на першым шэрагу сядзіць каля 10 дыпламатаў, вось калі яны сочаць за кожным словам, за кожным рухам суддзі і прокурора, як крытычна іх глядзяць, так яны кепска сябе пачуваюць. Беларускія прокуроры і суддзя, ну, відаць, яны разлічваюць, што паколькі справа такая палітычная, то не ім прыйдзецца прымаць рашэнне.
Дякую, Валер. На сувязі з Прагай быў корэспандэнт Радыё Свабода ў Менску Валер Каліноўскі, які асвятляе працэс над праваабаронцам Алесем Бяляцкім. А зараз наша рубрика «Саўка ды Грышка». Старыя знаёмцы і ідэйныя апаненты «Саўка ды Грышка» па-рознаму глядзяць на судовы працэс над Алесем Бяляцкім. Слухачам застаецца далучыцца да пункту гледжання аднаго з іх, бо аб'яднаць іх немагчыма. Бяспрэчна для ўсіх адно – бягуць гады, ідуць суды.
У беларускай клетцы нам жыць няўтульна так, бо мы на першым месцы па турмах і судах. Маўчы, крычыць пляскай і могуць засудзіць, і ўжо Алесь Бяляцкі за кратамі сядзіць.
А што ж вы хацелі? Закон у нас адзін. Мы вашай багацельні страну не аддадзім. Бяляцкі ваш бяздзельнік і строг закон к яму. Украў немала дзенек, пажалуйста, ў тюрму. Тут і сюды. Суды, суды, бягуць гады, ідуць суды.
Заўжды нам пагражае хапун цяпер трус у дзіўнай той дзяржаве пад назвай Беларусь. Бяляцкаму рэспект і быў вымушаны ён дзеля высокай мэты парушыць ваш закон.
А што ж вы хацелі? Нікак я не пайму. Средства пашлі на цэлі, пажалуйста, ў тюрму. Із всех возможных логік адна уместнасць здесь. Я заплаціў налогі, прыйдзецца пасядзець. Тут і сюды. Суды, суды, бягуць гады, ідуць суды.
Такія саўка дзядзі пісалі ваш закон, што хто захочаш сядзе, калі не вінны ён. А хтосьці на пасадзе з грудзямі ў ардынах хлусіць махляць крадзе і ўсё яму не ўзна.
Туды, сюды, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Суды, суды,
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Бягуць гады,
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Ідуць суды.
Вось такім чынам старыя знаёмцы і ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка пракаментавалі працэс над праваабаронцам Алесем Бяляцкім. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 2 лістапада. І зараз пра адну з перадачаў вечара чацвярга.
У сярэдзіне 90-х у Беларусі штогод ладзілася некалькі бардаўскіх фестываляў. Сёння аўтарская песня сышла ў інтэрнэт і на гэтак званыя кватэрнікі, на якіх змушаная выступаць і госця вольнай студыі Таццяна Беланогая.
Ёсць патрэба сказаць, вымавіць, прамовіць творчаму чалавеку. Гэта мусіць быць натуральна, гэта мусіць быць адкрыта і гэта мусіць быць аддана. Песня, яна можа вельмі шмат.
Вольную студыю слухайце вечарам у чацвер. У асяроддзі апазіцыі актыўна абмяркоўваецца зварот Анатолія Лябецькі да палітычных уцекачоў, якія пакінулі Беларусь летась пасля снежаньскіх падзеяў на плошчы. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі заклікаў іх вярнуцца ў Беларусь. З некаторымі уцекачамі пагутарыў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік зарэгістраванага ў краіне беларуска цэнтра Вячаслаў Сіўчык, адказуючы на пытанне пра стаўленне да закліку Анатолія Лябецькі, згадаў пра лёс свайго аднадумца, намесніка кіраўніка гэтай грамадскай арганізацыі Юрася Карэтнікаў. Пасля плошчы Юрась, хаваючыся ад пераследу беларускіх спецслужбаў, з'ехаў ва Ўкраіну, а напрыканцы кастрычніка, не хаваючыся, вярнуўся на радзіму, дзе яго затрымалі і пасадзілі на 10 сутак, кажа Вячаслаў Сіўчык.
Сведку на подставе рапортов супрацовников силовых структур, которые нават не заявились в суд. Звичайный конвейер, про который прошли уже тысячи белорусских патриотов. И уже свечение милицианту, фантастичное и по замежам здорового сенса виновачение в дробном хулиганстве. Как частиком бывает, следомо образливое, как не только незаконно зневолить, але и додатково поздекваться.
Белорусский центр потребует неоткладное вызволение Юрася Каретникова и закликает до солидарности с ним и его семьей, подкрэсліваў Вячаслаў Сіўчык.
Лішым недарэчнымі выказваннямі, каторых беларускіх палітыкаў аб неабходнасці тэрміновага вяртання палітэмігрантаў у Беларусь са спасылкай на справу Карэтнікава. Гэтыя выказванні выглядаюць тым больш дзіўна ў той момант, калі змацняецца ціск на беларускіх палітвязнях турках. Юрась Карэтнікаў патрабаваў свабоды для Беларусі і свабоды для палітвязняў. Цяпер яму самому патрэбна падтрымка і салідарнасць, а не глыбакадумныя развагі пра тое, мяккія ці жорсткія рэпрэсіі супраць вярнуўшыхся палітэмігрантаў будзе режим.
Апазіцыйны палітык Алесь Зарембюк знаходзіцца ў Польшчы. Ён адзін з кіраўнікоў беларускага дома ў Варшаве. Алесь Зарембюк лічыць, што вяртацца трэба.
Але трэба вяртацца з галавой, так бы мовіць. Трэба абсалютна разумець, куды ты вяртаешся і якія наступствы цябе чакаюць. Калі вяртацца для таго, каб сесці ў турму на некалькі гадоў і быць катаваным у гэтай турме, тады я лічу, што не варта вяртацца. А калі ты ведаеш, што твая, напрыклад, справа спыненая і цябе не чакаюць тыя жахлівыя рэпрэсіі, пра якія прайшлі нашыя калегі, напрыклад, Алесь Міхалевіч, альбо Наталля Радзіна, альбо Владзімір Кобец, тады можна вяртацца, каб працягваць дзейнасць. Бо адна справа, калі ты знаходзішся за мяжой, і зусім другая справа, калі ты знаходзішся дома ў краіне, таму што там абсалютна іншыя магчымасці, там большае поле для дзеяння.
Анатоль Лябецька кажа, што ён нікога не прымушае вяртацца ў Беларусь.
У гэтай сітуацыі кожны робіць свой выбор. Юрась Каретніков зрабіў такі, по-моему, абсолютно позитивный учынок. Ён приехал. Для яго былі пагрозы, для яго свабоды, але ён приехал сюды у Беларусь. Ён адсядзіць гэтай 10 суток, але ён будзе рабіць справу тут унутры Беларусі.
Сказаў Анатоль Лябецька. Вы слухаеце Радыё Свабода вынікі дня 2 лістапада. Нацыянальная кніжная палата Беларусі паведаміла, што сёлета наклад беларускіх выданняў скараціўся на 17%, а сярэдні іх кошт павялічыўся ўтрая. Сітуацыю з беларускамоўнымі кнігамі даследуюць карэспандэнты «Свабоды». У прыватнасці яны высвятляюць, чаму ў рэгіёнах амаль не засталося кніжных крамаў, чаму даражэюць менавіта беларускія выданні, а таксама ці ёсць кнігі і газеты на беларускай мове ў вулічных шапіках. Сітуацыю ў Магілёве вывучаў Андрэй Белагубаў.
На паліцах магілёўскіх кнігарняў ўсё і тое на беларускай мове знайсці можна, ты не менш выбар задавальняе не ўсіх. Асабліва наракаюць бацькі, чые дзеці вучацца гаварыць па-беларуску.
Для дзетак гадоў 5-6, калі параўнаць з рускамоўнымі кніжкамі, выбар зусім благі. Якасць кніжак не вельмі добрая і нема казак наогул, нейкія толькі вершы. Кошты дарагія, менш за 20 тысячаў нема.
Распавядае маці 7-гадовай дачкі Надзея Салаўёва. Магілёўская літаратура Тарка Татьяна Борисик мая выправить дачку у школу на лето.
Проблема найперш с навучальными допоможниками для детей. Нават нема буквара по-белоруску.
Наракая Татьяна Борисик. Про ассортимент книг по-белоруску у книгарнях кажут, что ён средний. Попыт на такие книги невеликий. Мовляв, выручки на их не зробишь. На продаж выставляем усё, что поставляется выдавецтвами, заявляют у книгарнях. А што з чытвом для дзяцей, пытаюся ў супрацоўніцы аб'яднання «Магілёў Саюз Друк».
Кніжачка для чтэння, они есть. Они не в таком большом количестве, как на русском языке. Но они есть. Видов 20-30, тоненькие, маленькие. Раскрасок для развития, по-моему, вообще нет в природе.
У райцентрах ситуация с белорусской книгой на агул критичная. Сям там книгарни заменили на невеликие книжные отделы, як у Климовичах, например.
Не, у нас нету на белорусской мове. Сущим нема. У нас отдела нету как такового. Он у нас сокращается. И при мебельном магазине у нас отдельчик, чтобы продать школьное что-то.
Признає продавец райцентровского универмагу. Климовицкий книголюб Сергей Аржанцев белорусские книги набывает у Могилеве альбо у Менску.
У нас литература на белорусской мове. Отсутничая в провинции, набыть книгу сучасную, добрую, просто немагчыма ўжо. Это пустыня.
У спецыялізаваных кнігарнях Гомеля беларускія кнігі ёсць у адмысловых секцыях, як, напрыклад, у краме кнігі на вуліцы Савецкай. Аднак аздоблены беларускія секцыі на расійскай мове.
Загадчыца гэтай кніжнай крамы Алла Ферэнц тлумачыць.
Новыя кнігі нам даюць без заказаў. У нас не спрашваюць разрешэння. Мы навінкі все получаем без заказаў. Вот, а папаўняем то, што ў нас прадаецца. І мы папаўняем кожную нядзелю. У нас гарады, вёскі пакупаюць, но нам нужна Гомельская вобласць. Пакупаюць. Залатае правіла народнай культуры. Янка Крук. У нас усё ёсць.
У краме сапраўды немало беларускіх кніг, і асабліва для дзяцей малодшага школьнага ўзросту.
З беларускімі кнігамі у нас не кепска. Це все, що надо, по внекласному чтению у нас находять. У нас вот такие хрестоматии есть, вот такие белорусские сказки есть. Вот очень идеальная книга «Крынічка». Все, что для школы требуется, здесь все есть у нас в этой книге. По внекласному чтению.
Кидается в очи, однако, раздобление белорусских секций. У крамены подписаны на российской мове. А про чатого тут не знайшли мы книг Нила Гилевича, Рыгора Бородулина, Анатолия Верцинского, Сергея Законникова. У книжной краме номер один на улице Книжной гандлеры кажут, что школьная библиотека значно подорожала. До прикладу о повести Владимира Короткевича в мягкой вокладце каштует теперь 30640 рублей. У два слишком разы больше, чем с такого объема книги из этой же серии у минулом годе.
Бумага подорожала в цене? Подорожала. Электроэнергия подорожала?
Сейчас, конечно, все кусается, но я считаю, что нашу культуру и наш надо развивать.
Каша продавачка. У киосках Гомель Аблсоюздруку на пропинках громадского транспорта беларускіх выданняў і кніг, за выключэннем газетаў «Народная воля» і «Звезда» няма.
Такая сітуацыя з беларускамоўнымі выданнямі ў Гомелі. Вы слухаеце «Радыё Свабода», вынікі дня 2 лістапада, і зараз зноў даем слова нашым слухачам.
Телефануе вам Мікола, Гарадзенская область. У мяне вельмі цікавнае назіранне ёсць жыццёвае. Беларускі ўрад... Громадство Белоруссии взял у экономичные злочинные закладники. Так само, как злочинцы самолетов, альбо на Дубровце, альбо еще где-нибудь бомбеты берут и людей у закладники. И нечто потребуют. А у нас режим Лукашенко взял закладники в том плане, что мы платим миллиардные гроши на утримание его влады и бестолковой его экономичной политики.
Один ведомый саморобок с-под Шклову в 2008 году публично выказывался, быццам к концу пятигодки 2010-му средний заробок тут и как складе 500 доляров, а то и на все 700 можно замахнуться. Теперь конец 2011-го, и ситуация с заробками ведома якая. Так вот что, каб той выступовца не лечился брахуном и подманщиком у очах народа, треба Нацбанку хоченько провести грошовую реформу с утворением новой одинки у соотношенных 2000 белорусских рублей до 1 белорусского доляра. Тогда працовные тримают свои обещанные 500-700 доляров и навод более. А свой особливый филологичный крок на сустрач сможет посвятить обмене экономичных санкций с боку США и, возможно, отриманию кредитов. И это еще раз подтвердит разнопаковую векторность и практичную кремлевость нашего руководства.
Лукашенко, когда Колька пошел в школу, он на сельскую школу отремонтировал почти на 3 миллиона долларов. Вы приезжайте, вот, скажем, в город Столино, Брестской области, и посмотрите, как уже более 6 лет никак не достроится пожарная часть, как в каких условиях пожарные несут службу в городе Столине. И конца этой стройки не видно. Кругом бардак, нет денег. А вот Лукашенко на свои спецслужбы, говорят, ОМОНовцы в Минске получают 5 миллионов в месяц каждый год. И получается, те, кто охраняет нас непосредственно, средства на нас от беды. МЧС, например, получает около миллиона, а Лукашенко не жалеет денег на КГБшников, ОМОНовцев, спецназовцев, которые хватают на улицах совершенно ни в чем невинных людей, которые просто вышли на улицу.
Вот только теперь стало зрозумело, какая богатая была Беларусь до полови 1994 года. Никому была не виновата. Коли пришел до влады Лукашенко, кто б мог подумать, что за это богатство он будет гулять у хоккей, справлять дожинки и другие зрелища, кормить сытно халуев аж 16 годов. И на 17-й год выник полная нищета и долгов набрался, як казав экс-президент України Віктор Ющенко, як сучка блох. Без довгов не може прожити года. Вельми кривна, що з гетим мірацца білоруси.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухали Радіо Свобода, виніки дня 2 листопада. З вами був Сергій Обламійко. На закінченні нагадаю основні теми. Сьогодні почався процес над старшинем правооборонча центру «Вясна» віце-президента Міжнародної федерації правого чоловіка Олесем Беляцьким. Потримати його прийшли відомі опозиційні політики, правооборонці, керівники дипломатичних представництв у шергу країн Євразії і США. Білоруське посольство у Парижі не видало візу президенту Міжнародної федерації правого чоловіка Хайрл Білхасен, спаславшися на непожаданість її присутності у Мінську. Сьогодні дяди у Білорусі і інших країнах на могилках білоруси складали квітки і молилися за славутих попередників. Національна книжна палата Білорусі повідомила, що сьоліта наклад білоруських виданняв скоротився на 17%, а середній їх кошт повелічився утроя. Партія БНФ почала визволила помешкання на вулиці Кропоткіна у Мінську. За півгода це вже друге виселення партії з офісу.